Kuopion hiippakunnan nyt jo eläkkeellä oleva piispa Ville Riekkinen, kuinka paljon nykyihmisen pitää tulkita Raamattua lukiessaan?
No ensinnäkin pääasia tietysti on, että Raamattua luetaan, koska se on A ja O. Ja mitä enemmän sitä lukee, sen enemmän joutuu huomaamaan, että mitä tämä nyt tänä päivänä merkitsee, miten tämä pitäisi tulkita tälle päivälle. Eli kyllä lukeminen ja tulkitseminen kuuluvat kiinteästi yhteen ja sitä parempi, mitä selvemmin tiedostaa, että tämä teksti, pyhä teksti tarvitsee tulkintaa.
Sitten on tämä kuuluisa sanonta, lukee kuin piru Raamattua, eli lukee sitä hyvin valikoiden sieltä itselleen poimien sen, mistä tykkää. Mitä siihen sanot?
No tämä on täysin naulan kantaan osuva määritelmä. Eli meillä on viehtymys tulkita Raamattua omaksi hyväksi, eli perustella Raamatulla omia uskonnäkemyksiä, omaa maailmankatsomusta ja omia käytännön ja eettisiä ratkaisuja. Ja tavallaan sillä etsitään sitten alibia sille, että ollaan hyviä ihmisiä tai ainakin niitä minua huonompia ihmisiä on sentään turvallisen paljon.
Tuossa tulee jo aika lähelle sitä ajatusta, että Raamattu on ollut aikojen saatossa aikamoinen vallankäytön väline. Miten tänä päivänä näet tämän asian?
No se on ollut historia, kun katsoo, niin totta kai se on ollut vallan väline. Henkistä valtaa on käytetty ja on määritelty, mitä tulee uskoa ja miten tulee uskoa. Ja onpa tämä pidetty myös omissa käsissä sen takia, että esimerkiksi pitkään vain latinan kielellä Raamattua luettiin kirkoissa ja sitä selitettiinkin. Ja siihen piti vaan sanoa sitten aamen. Mutta kun uskon puhdistus toi meille tämän lahjan, että saadaan äidinkielellä lukea omaa Raamattua, niin sen jälkeen alkoivat sitten nämä villit vuosisadat, jolloin tämä kiusaus tulkita Raamattua omaan korvasyyhyyn eri uskontokunnissa, eri suuntauksissa, lahkoissa ja yksityisesti. Se tietysti lisääntyi, mutta niin, kyllä siellä kuitenkin selkeitä linjoja on löydettävissä, että mikä tahansa ei käy, ei ainakaan minulle.
Eikö mikä tahansa käy?
Ei, kyllä niin Raamattua tulisi lukea siten, että tiedostetaan, että se on oman aikansa lapsi. Ihmiset sen ovat kirjoittaneet ja he ovat kirjoittaneet kokemuksistaan käsin.
Emerituspiispa Ville Riekkinen, olet itse vetänyt ja vienyt monia suomalaisryhmiä noille paikoille, joilla Jeesus kulki ja opetti. Ja selittänyt siellä Genetsaretin järvellä ja Jerusalemissa Raamatun tapahtumia ja mitä niistä pitäisi ajatella. Millainen oli tuo maailmanaika silloin vajat 2000 vuotta sitten?
Tuo aika oli erilaista ja se oli hyvin jännitteistä. Elettiin tietysti Rooman valtakunnan syrjäkolkassa jonkun määritelmän mukaan, mutta oltiin aika hyvin tietoisia siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Sen takia, että Kapernaum, kaupunki, joka oli Jeesuksen julkisen toiminnan keskus, sen vieritse kulki merentie Via Maris, jota pitkin sitten kaikki idän ihmeet ja ajatukset ja ideologiat idästä siirtyivät kohti Roomaa Kesarean kautta ja myös päinvastoin. Se, mitä Roomassa ja imperiumin pääkaupungissa ajateltiin, ne virikkeet myös tulivat sitä mieten ja menivät karavaniteitä pitkin sitten itään. Eli hyvin oltiin tietoisia siitä, että mitä vaihetta eletään, odotettiin Messiasta, odotettiin vapautta ja haluttiin sitten vähitellen roomalaisia vastaan myös kapinoida. Ja myös taloudellisesti oltiin tietysti hyvin tiedostavia. Eli nähtävästi elettiin jonkunlaista nousukautta. Dekapoli-alueelle, Genetsaretin järven itärannalle oli rakennettu kymmenkunta hellenististä kaupunkia. Ja myös Tiberian kaupunki rakennettiin siten, että se valmistui vuonna 18 jälkeen vapahtajan syntymän. Eli nämä rakentajat ja yli 100 000 asukasta Genetsaretin järven ympäristössä, he tarvitsivat ruokaa, joten kalastajilla meni hyvin. Ja nuo kalastajathan olivat samoin kuin valtion pikkuvirkamiehet ja kaupustelijat ja tullivirkailijat, se piiri, josta Jeesus käsinpoimintamenetelmällä kutsui ne ensimmäiset oppilaansa.
Eli Jeesus syntyi tuollaiseen aikaan, jossa ehkä tällaiselle hieman kapinalliselle oli tilausta?
No kyllä, se selkeästi oli aika levotonta aikaa ja myös odotuksen aikaa. Eli odotettiin sitä, että niin saataisiin kansallinen vapaus ja Jumalan valtakunta tulisi voimissaan keskellemme.
No käydään läpi muutamia ihmeitä, mitä siellä Jeesus sai aikaan, tai ainakin meille on kerrottu, että niitä tapahtui. Aloitetaan ihan aasta, eli neitseestä syntymisestä. Tuohon aikaan taisi olla aika tavallista, että useammankin suurmiehen selitettiin syntyneen neitseestä, mutta miten oli Jeesuksen syntymisen selitys?
No meillä on tästä niin Uudessa testamentissa jo muutamia vinkkejä. Eli ensimmäinen on vanhimmalta Uuden testamentin kirjoittajalta, eli Paavalilta, joka roomalaiskirje ensimmäisessä luvussa sanoo asiasta yllätys yllätys seuraavasti. Minulla on sanoma hänen pojastaan, viitataan siis Jumalan poikaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Eli Paavali tässä kohdassa antaa ymmärtää, että jos se sananmukaisesti käännetään kreikasta, että Jeesus oli Daavidin suvun siemenestä lähtöisin, mitä ihmisyyteen tulee. Mutta pyhyyden hengen puolelta hänet asetettiin Jumalan pojaksi ylösnousemuksessa. Siitä lähtien hän toimi Jumalan pojan valtuuksi. Tämä ei tietysti tyydyttänyt kaikkia Uuden testamentinkaan kirjoituksia tällainen tiedonanto, vaan Matteus ja Luukas edellyttävät Jeesuksen neitseestä syntymiseen. Ja niin kuin sanoit, se ei ollut mikään uutinen sinällään, tällainen neitseestä syntyminen tuohon maailman aikaan, vaan hellenistisellä puolella kreikkalaisen sivistyksen parissa tällaisia neitseestä syntyneitä suurmiehiä, niitä tunnettiin nimeltä todella paljon. Se oli tietynlainen viesti, että jos olet suurmies, niin totta kai sinä olet myös neitseestä syntynyt. Mutta tämä on tätä kreikkalaista ajattelua ja juutalaisen ajatuksen mukaan, jos jotakin kutsuttiin Jumalan pojaksi, niin ajateltiin, että Jumala on jonkun kutsunut, valinnut pojakseen, eli asettanut toimimaan valtuuksilla, jotka Jumalan pojalle annetaan. Ja yleensä ajateltiin, että kulloinenkin kuningas aikana oli tällainen Jumalan poika. Ja sen tähden juutalaisella puolella, juutalaisessa ajattelussa ei ajateltu niin, että Jumala olisi jonkun biologinen isä. Sen sijaan kreikkalaisella puolella tämä oli sitten selviö, että ylipäätänsä joku Jumala, yleensä Zeus, siitti poikia itselleen jonkun kauniin naisen mieluiten neitsyen kanssa. Ja näitä sitten kutsuttiin Jumalan pojiksi ja sehän näkyi siinä, että he olivat sitten menestyksekkäitä valloittajia tai kaupunkien perustajia, niin kuin Aleksanteri Suuri muun muassa.
Eli voisimme kuitenkin tässä hieman epäillä tätä neitseestä syntymää.
No se on jokaisen meidän oma asia ajatella sitä niin kuin haluaa. Uskon tunnustukseen sanonta syntyi neitsyt Mariasta otettiin sitä varten, että haluttiin korostaa Jeesuksen täyttä ihmisyyttä. Että naisesta hän on syntynyt, hän ei ollut mikään valo-olento tai tuollainen näennäinen ihmishahmo, joka itse asiassa oli Jumala, vaan haluttiin pitää kuitenkin jalat maassa. Ja itse näin pitkälti niin, että kun elettiin tuollaisessa julistusympäristössä, jossa Luukas ja Matteus julistavat, niin kertoessaan nämä Jeesuksen lapsuuskertomukset ja niihin liittyvät kummilusikkatiedot lainausmerkeissä, niin he halusivat kiinnittää kreikkalaisten lukijoiden huomion siihen, että tähän henkilöön, hänen sanoihinsa ja sanomansa kannattaa kiinnittää huomio, koska niihin liittyy jotakin suurta, ajatonta, sellaista, joka antaa meille toivoa, ei vain tätä elämää, vaan myös tulevaa varten.
No käydään lyhyesti läpi pari muuta. Mitä sä sanot tuosta vetten päällä kävelystä? Näinhän tapahtui siellä Genesaretin järvellä myöskin.
No näin meille kerrotaan, samoin kuin monta muuta Jeesuksen ihmettä ja ihmettekoa tai tunnustekoa, joilla korostetaan Jeesuksen suuruutta ja hänen voimaansa niin, että jopa luonnonlait taittuvat siinä. Ja nyt on nähtävä, että sekä tässä että ihmekertomuksissa se riippuu siitä, että kuka taas kertoo ja mitenkä kerrotaan. Uudessa testamentissa on paljon ihmekertomuksia, ja liekö siellä edes kaikki ne ihmeet, joita sanottiin tai kerrottiin Jeesuksen tehneen, vaan siellä on hyvä otos siitä, mitä Jeesus teki, ja nämä kertomukset sitten ryydittävät ja antavat voimaa ja uskottavuutta kaikelle sille, mitä hän meille opetti ja mitä hän meille sanoi. Ja sen takia nämä kertomukset itselleni ovat niitä, että taas kerran, että tämän henkilön sanat ja sanoma Jumalan valtakunnasta, joka on lähellämme, keskuudessamme, ulottuvillamme, se kannattaa ottaa vakavasti. Ja kun ajatellaan näitä ihmekertomuksia, niin tyypillisen juutalainen, mahdollisimman alkuperäinen minun mielestäni ihmekertomus Uudessa testamentissa on sellainen, jossa korostetaan uskoa Jumalaan. Ja se usko tekee jopa ihmeet mahdollisiksi. Sen sijaan siellä on myös sellaisia kertomuksia, jolloin kun ihmettä ruvetaan kuvailemaan. Jeesus sylkee maahan, ottaa sen tahnan sieltä, tekee siitä voiteen ja sivelee sairaan kohdan päälle ja sanoo taikasanan effata vaikkapa. Ja sitten joukossa oikein miehissä ihmetellään tämän ihmeentekijän suuruutta. Tällainen formaatti on peräisin hellenistisistä ihmekertomuksista, joita meillä on tavattoman paljon noilta ajoilta hellenistisestä pakanallisesta kirjallisuudesta. Eli jos kerrottiin, että Jeesus teki jonkun ihmeen, paransi tietyn sairaan, vaikkapa Kapernaumin lähistöllä, niin hellenistisesti sivistynyt kertoja osasi oivaltavasti ja mielenkiintoisesti kertoa, miten se tapahtui. Kun taas ihmekertomusten perimmäinen tarkoitus on kiinnittää huomio siihen, kuka tässä on kyseessä ja mikä hänen sanomansa meille oikein on.
Eli oikeastaan tämä sama selitys pätee sitten näihin kaikkiin tapauksiin, joissa Jeesus ruokki suuren kansan joukon viidellä leivällä, kahdella kalalla, muutti veden viiniksi, paransi sairaita, ajoi pahoja henkiäkin ulos ihmisistä.
Kyllä. Eli on otettava huomioon sekä sen ajan maailmankuva, sen ajan usko demoneihin. Sitähän meillä uskontunnustuksessa kristityllä ei mainita ollenkaan. Eli usko ei kohdistu siihen. Samoin kuin se, että mitenkä oli tapana kertoa tällaisista kansanomaisista ajatuksista ja tapahtumista. Ja totta kai, niin kuin juutalaiset tänäkin päivänä hienosti sanovat, että me olemme aina osanneet kertoa näistä tapahtumista. Ja sillä kerronnalla, kun niitä tarkastelee, niin täytyy osata, tai toivon ainakin, että osattaisiin kiinnittää huomio itse siihen tapahtumaan ja sanomaan, eikä kerrontatekniikan yksityisseikkoja.
No, jos jätetään nuo ihmeet, niin sitten...
Niihin haluaisin sanoa, että tuolla äskeisellä en tahdo kieltää ihmettä sinänsä. Tämä olemassa oleva todellisuus, tämä on suuri selittämätön ihme jo tämä. Samoin voidaan todeta, että ihmeitä, tapahtumia, joita ei voida järjellä eikä muutenkaan selittää, niitä on tapahtunut kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa, myös kristittyjen keskuudessa. Eli niin sinällään ihme ei ole tavatonta.
Emerituspiispa Ville Riekkinen, millaisena ohjekirjana Raamattua voi sitten käyttää?
No, en mielellään käytä Raamattua tällaisena yksityiskohtaisena elämän lakikirjana, eikä sen tarkoituskaan varmasti ole sitä. Olkoonkin, että muinaiset rabbit, derivoivat eli noukkivat Mooseksen laista aikanaan 613 käskyä ja sääntöä, yhden joka päivälle 365, yhden joka luulle, joita heidän mukaansa ihmisessä on 248, yhteensä 613. Ja tietynlainen ajatus oli, että tässä on lain koko sisältö sitten määriteltynä, kun näitä noudatat. Jeesus itse suhtautui tällaisiin perinnäissääntöihin aika kriittisesti. Hän aika usein sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Ja aina näissä omissa tulkinnoissaan Jeesus oikaisi ihmisen ja ihmisyyden hyväksi. Hän suosittaa rakkauden kaksoista ja kolmoiskäskyä, johon kaikki laki ja profeetat on niputettu yhteen. Ja tuo käskyhän kuuluu, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos sen selittää tai sitä yrittää selittää auki, niin tuo Jumalan rakastaminen tarkoittaa Jumalan tahdon kuulostelua aina uudelleen ja uudelleen siinä omassa elämäntilanteessa, jossa elämme. Eikä se ole helppo tehtävä sen takia, että me mieluummin menisimme jonkun lakipykälän taakse ja sanoisimme, että homma on hoidettu. Vaan aina uudelleen, kun kohtaamme tämän ajan ongelmia ja asioita, tulee kysyä, että mikä tässä on oikein, mikä Jumalan tahdon tai Jumalan valtakunnan arvojen mukaista. Ja tuo valtakuntahan tarkoittaa oikeamielisyyttä, oikeudenmukaisuutta, iloa ja rauhaa. Ja se lähimmäisen rakastaminen, se on myös aika vaikea läksy. Ja siinä meidän pitäisi jatkuvasti kilvoitella. Ja siitä kirkon tulisi vähän väliä muistuttaa, eikä vain niin, että erään suuren pääkaupungissa päämajansa pitävän sanomalehden etusivulla on kissan kokoisin kirjaimen, että välitetään toisistamme. Eli se kuuluu myös kirkolle, siitä muistuttaminen. Välitetään toisistamme ja kunnioitetaan lähimmäistä. Olipä hän kuka tahansa, tulipä hän mistä tahansa, eli ei tuijoteta hänen arvonsa, asenteisiinsa, taitoihinsa eikä taipumuksiinsa.
Mm. Haluat ottaa usein puheessasi esimerkkejä tuolta Raamatusta, muun muassa kun puhutaan uppiniskaisista lapsista, tai kerrotko pari?
No näitähän löytyy esimerkiksi Mooseksen kirjoista vaikka miten paljon, jossa on elämän eri alueisiin kuuluvia lakikokoelmia. Tuo lasten kohdalla oleva käymätön ohje tänä päivänä on esimerkiksi se, että joka vitsaa säästää vihaa lastaan. Ei lasten fyysinen kurittaminen kuulu tähän päivään eikä tämän päivän kasvatusmetodeihin, eikä sekään, kun siellä sanotaan, riippuen vähän käännöksestä, että lapset, jotka herjaavat vanhempiaan, on kivitettävä, tai nykykäännöksen mukaan, jos joku kiroaa isänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. Ei, se ei ole ollenkaan niin kristillisen etiikan eikä yleensäkään etiikan mukaista. Ja viidensä Mooseksen kirjassa on tosiaan tällainenkin sääntö itsestään kuolleesta eläimestä, että älkää syökö mitään itsestään kuollutta, vaan antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää se vierasmaalaiselle. Te olette Herralle Jumalallenne pyhitetty kansa. Eli tällaiset vuosituhansien takana toteutetut käytös- ja toimintatavat, ne eivät kuulu tähän päivään. Ne täytyy meidän siirtää automaattisesti syrjään ja kohdella myös vierasmaalaisia ja ulkomaalaisia kanssasisarina ja veljinä. Ja tällaisia syrjään työnnettäviä asioita tänä päivänä ovat monet muutkin asiat. Mutta meillä on viehtymys tavallaan niin pitää tuosta Raamatun kirjaimesta kiinni, kun pitäisi mennä sen hengen taakse, asia-inspiraation taakse.
Eli meidän pitää oikeastaan aika tarkkaan miettiä, kun luetaan sitä kirjaa, että mikä siellä on se vanha juttu, mikä jätetään syrjään ja mikä on se, mikä merkitsee tänään.
Tämä harkinta olisi hyvä harjoitus.
No puhutaan vielä tuosta pääsiäisestä. Pääsiäiseen hän liittyy tämä suuri tarina. Mitä meidän siitä pitäisi ajatella, kun me luemme Raamattua? Miten meidän pitäisi lukea tuota pääsiäisen tarinaa?
No, se ei ole ainoastaan tarina, vaan meillä on Uudessa testamentissa evankelistojen pääsiäiskertomukset ja sitten myös kirjepuolella Uudessa testamentissa vedotaan tähän ristin tapahtumaan, sen merkitykseen ja Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja voi sanoa, että kristillinen usko on syvimmältä olemukseltaan uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja sen takia nuo kertomukset kannattaa ottaa vakavasti, koska pääsiäisessä huipentuu oikeastaan koko Raamatun sanoma ihmisiä rakastavasta Jumalasta.
Miten, jos katsotaan sitä pääsiäisen suurta kertomusta ihan sanasta sanaan, niin näinkö se ihan oikeasti kävi? Mitä siitä pystytään sanomaan?
No, meillä on Raamatussa evankelistojen pikkasen erilaisia kertomuksia. Esimerkiksi Jeesuksen viimeiset sanat ristiltä, niin ne täytyy poimia eri evankelistoilta. Ei ole vain yhtä kaunista kertomusta, vaan eri variaatioita samasta tapahtumasta. Ja näin ne luovat tavallaan valoa siihen pitkäperjantain tapahtumaan. Ja sen verran siinä on tietysti historiallisia kysymyksiä ja eroja, että siitä tutkijat ovat joutuneet sitten tukkanuotta sille siitä, että mitenkä tämä oikein tapahtui. Mutta niin kuin sanottu, että tärkeintä pääsiäistapahtumassa on se, että Jeesus oli julkisen toimintansa suorittanut. Hän tuli Jerusalemiin ja hänet päätettiin raivata pois tieltä. Hän söi viimeisen ateria oppilaitensa kanssa. Ja asetti siinä ehtoollisen ja sitten tapahtuivat kuulustelu ja tuomitseminen. Ja mikä tärkeintä, sitten pääsiäisaamuna viikon ensimmäisenä päivänä todettiin, että hän ei ole täällä, hän on noussut ylös.
Miten meidän pitäisi tähän ylösnousemukseen suhtautua?
No, ylösnousemus on kristillisen uskon kulmakivi, mutta mitä se tarkoittaa sitten? Niin siitä jo Uudessa testamentissa niin on selviä viitteitä, että sitä ymmärrettiin eri lailla. Ja Paavalikin puhuu, että ylösnousemuksessa meille annetaan ylösnousemusruumis, hengellinen ruumis, joka on aivan jotain muuta kuin tämä meidän maallinen ruumimme, mikä aiheuttaa meille tiettyä hämmennystä siitä, että mitä siinä oikein tapahtui tai tapahtuu. Se jää meille mysteeriksi, mutta itse ajattelen niin, että pääsiäisuskon tarkoitus on uskoa julistuksessa läsnä olevaan ylösnousseeseen Kristukseen. Tämä on vaikea lause, mutta se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei jäänyt kuolemaan, vaan Jumala herätti hänet kuolleista jollakin merkillisellä tavalla. Ja tämä Jeesus ilmestyi oppilailleen kuolemansa jälkeen 40 päivän ajan. Ja kun helluntaina oikeastaan kirkko sitten lopullisesti syntyi, kun Pyhä Henki annettiin seurakunnalle ja kirkolle, niin sen jälkeen tämä Kristus on elävänä läsnä ruumiissaan eli kirkossa. Ja kun häntä julistetaan, hänen sanojaan toistellaan ja opetuksiaan toistellaan, hän on läsnä. Tämä on niin tärkeä asia, tämä pääsiäissanoma, että siitä kannattaa ja pitää kiinni. Ja jo ensimmäisille kristityille tämä kokemus, että hän on ylösnoussut, vaikkei sitä osattukaan selittää, mitenkä se tapahtui, vaan se jää ihmeeksi. Se oli niin valtava, että tätä ylösnousemusta ruvettiin alusta pitää juhlimaan joka sunnuntai kerran viikossa, eli sunnuntaina Herran päivänä. Ja niin juhlitaan edelleenkin. Joka sunnuntai sitä juhlitaan messussa. Ja esimerkiksi joulu on tähän nähden vasta toissijainen juhla, koska joulua ryhdyttiin viettämään vasta 180-luvulla Egyptissä ensin ja sitten 300-luvulla Roomassa, kun Konstantinus Suuri teki kristinuskosta valtiouskonnon. Silloin todettiin, että kyllä tämä ylösnoussut Kristus on syntymäpäivänsäkin ansainnut. Ja määriteltiin päiväksi 25. joulukuuta.
Pääsiäinen on perinteisesti ajateltu, että se on ortodoksien suurin juhla, joulu ehkä meidän luterilaisten, mutta ei taida olla ihan samaa mieltä.
Ei, kyllä pääsiäinen on kaikkien kristittyjen se perusjuhla, eli kristinusko. Se on uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Sen takia pääsiäinen on ilman muuta se kaikkein tärkein asia. Meillä luterilaisilla me olemme ottaneet tämän koko pääsiäisviikon niin vakavasti taannoisina vuosikymmeninä, ehkä vuosisatoinakin, että palmusunnuntaista lähtien siihen on ruvettu keskistymään, itse asiassa jo paaston aikana, mutta palmusunnuntaista varsinkin, ja sitten seurattu ahtitekstien mukana päivä päivältä, mitenkä tämä Jeesuksen kuolin draama oikein kehittyy siinä muodossa, kun se meille on kirjoitettu. Ja tämä on vienyt huomion sekä tähän koko viikkoon niin, että paukut ovat loppuneet melkein siihen pitkään perjantaihin, eli Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja kun Paavalikin sanoo, että hän ei halua julistaa mitään muuta kuin kristiinnaulittua Kristusta, niin ehkä se on ohjannut meidän ajatuksemme siihen, että se ristiin kuolema on sitten se kaikkein tärkein asia. Se on tärkeä asia. Mutta kun tähän pitkään perjantaihin on päästy, niin muistan ihan lapsuudesta, että sitten lankalauantaina meintiinkin jo pilkille ja tavallaan niin kuin se niin tuntui siltä, että niin tässä se pääsiäinen on, että onneksi on vielä kaksi pääsiäispäivää, jolloin saa vähän levätä sitten. Mutta niin minä toivon sitä, että niin me luterilaisinakin entistä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että ensimmäinen pääsiäispäivä varsinkin, niin se on se varsinainen juhla.